Saarnani ei ole sellainen tyypillinen ehtoolliskokous saarna. Meillä saarnamiehillekin tietysti on omia saarna-alueitamme, joissa me viihdymme ja mielellämme saarnaamme, mutta kun on tähän kutsumustehtävään lähtenyt, niin kun ei voi aina saarnata sellaisista asioista, joista itse tykkää mahdottoman paljon, vaan täytyy saarnata joskus sellaisiakin asioita, joista puhuminen ei aina niin helppoa ja miellyttävää ole, mutta tuntuu siltä, että Jumala kuitenkin muistuttaa ja puhuu määrätyistä asioista. Nimittäin, kun olimme tässä Tukholmassa nuorisopäivillä, valmistelin siellä nuorille raamattutunnin, jonka myöskin pidin tämän päivän kiusauksista ja taisteluista ja tästä kaidantien kulkemisesta. Ja kun sitten palasin tänne Suomeen ja rupesin tässä jo keskellä viikkoa mietiskelemään ja valmistelemaan tätä aamusaarnaa, niin minä koin, että henki selvästi sanoi, että eivät nämä ongelmat, joista olet puhunut, ole vain nuorten ongelmia, vaan me totisesti elämme sellaisessa synnin riihessä, että tuntuu väkiselläkin, kun täällä läpi kuljemme elämämme, että joudumme kaikki niin kuin tekemisiin tämän maailman saastan ja lian ja kiusauksien ja houkutuksien kanssa. Ja kun näitä asioita mietin, niin siihen sitten lisäksi tuli jokunen nuorten puhelinsoitto, jossa nuoret alkoivat kyselemään ihan samoja asioita, kun ei oikein tiedä, mitä saa tehdä ja mitä ei. Ja kun ei oikein tiedä, että mikä on syntiä ja mikä ei. Kun maailma on muuttunut niin voimallisella tavalla ja ihan sellaisiakin asioita, joista Raamattu ihan selvästi puhuu syntinä, niin tämän päivän maailma pitää ihan luonnollisina asioina. Ja sitä joutuu ihminen niin kuin mietiskelemään vasta uskoon tullutkin ja nuorikin ihminen ja vaikka jo jonkin aikaa uskossa ollut, että mikä tässä nyt oikein on oikein ja mikä on väärin. Ja joudumme kaiken keskellä toteamaan, että me todella, niin kuin laulemme tuossa laulussa, että tämä tie on kaita, jota me kuljemme ja me käymme. Mutta me siitä huolimatta käymme voittohon Herran nimessä. Ja minä haluan nyt puhua joistakin sellaisista asioista, jotka koen, että ovat hyvin ajankohtaisia, ja aina silloin tällöin näistä asioista täytyy puhua, ettei ainakaan niin kuin tämän päiväkokouksen jälkeen sitten joku sanoisi, että en minä tiedä. Ja ei tämä niin pikku ongelma ole, esimerkiksi tuolla toimiston pöytälaatikossa on esimerkiksi nyt vaan sanon, taitaa olla noin 10 ihmisen nimet, jotka haluaisivat tulla kasteelle, ovat ilmoittautuneet kasteelle, mutta ovat esimerkiksi avoliitossa. He tulivat vilpittömästi ilmoittautumaan kasteelle. He eivät yksinkertaisesti tienneet, että Raamattu kieltää avoliiton tai jotakin muita vastaavia asioita. Ja kai se johtuu siitä, että on opetuksen puutetta ja opetuksen alue on niin laaja, että sitä ei pysty kyllä aina niin opettamaan, vaikka tahtoisikin. Mutta nyt me käsittelemme niitä vaikeuksia, taisteluja ja kiusauksia, joissa me elämme nyt juuri tänään ja tämän päivän maailmassa. Ja kyllä minä osittain lisävauhtia sain myöskin siitä, kun kuuntelin David Wilkersonin kasetin, jonka hän on pitänyt Amerikassa ja siihenkin antoi joitakin ajatuksia. Me avaamme Raamatut nyt Paavalin kirjeen efesolaisille. 3. Paavalin kirje efesolaisille ja 6. luku ja jakeesta 3 sitten eteenpäin jakeeseen 8 ja sitten lähinnä näissä viimeisissä jakeissa pysyttelemme tämän tunnin aikana. Sillä jos joku luulee jotakin olevansa, vaikka ei ole mitään, niin hän pettää itsensä. Mutta tutkikoon kukin omat tekonsa. Ja silloin hänen kerskaamisensa on vaan siinä, mitä hän itse on, ei siinä, mitä toinen on. Sillä kunkin on kannettava oma taakkansa. Ja sitten tuosta jakeesta 7 sanotaan näin. Älkää eksykö, Jumala ei salli itsensä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, niin sitä hän myös niittää. Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää. Mutta joka henkeen kylvää, se hengestä ian kaikki sen elämän niittää. Me huomaamme, että tämä maailma, jossa me nyt elämme, niin tässähän käydään siis ihan konkreettisella tavalla kahdenlaista kylvöä. Siis toinen on se, mitä maailma kylvää. Se kylvää jatkuvasti meidän lihaamme. Ja ihmiset joutuvat elämässään kokemaan sitä, että mitä ihminen lihaansa kylvää, niin sitä hän myöskin niittää. Ja Raamattu sanoo näin kovan ilmaisun, että lihasta turmeluksen niittää. Sitten on tämä toinen henkeen kylväminen. Ja näin kuin me olemme hengellisissä kokouksissa, luemme sanaa, olemme rukouksissa, me kylvämme henkeemme. Ja joka henkeen kylvää, niin Raamattu antaa ihanan lupauksen, että kuka kylvää henkeen, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Nyt en tiedä sitten, kuinka hyvin me tunnemme itsemme ja millaisia me niin kuin kuvittelemme olevamme ja millainen näkemys meistä on itsestämme. Jokainenhän meistä on tietenkin jonkinlaisen kuvan niin kuin itsestänsä luonut ja kai se on niin kuin tommoinen niin kuin keskitalotasoa niin kuin normaalin yläpuolella, jos niin kuin saa itse arvionsa itsestään tehdä. Mutta mitä tulee meidän hengelliseen elämäämme ja vaellukseemme, niin Raamattu sanoo muutamia perustotuuksia. Paavalin sanoin, Pietarin sanoin, ja Raamattu kuvaa, millaisia me olemme ihmisinä. Ja sanoisin näin, että mitä nopeammin oppii niin kuin ymmärtämään ja uskomaan, että Raamattu on totta antaessaan myöskin kuvauksia meistä ja meidän lihastamme, niin sitä helpommalla ja vähemmällä niin kuin pääsee tässä elämässä ja näissä uskon elämän koettelemuksissa. Monet saattavat ajatella mielessään, että vasta uskoon tulleetkin saattavat ajatella, että me selviämme ja me pärjäämme ja tässä niin kuin omin voimin. Mutta kuitenkin sitten, kun tulee nämä elämän koettelemukset, niin me huomaamme, että me olemme kaikki täysin riippuvaisia siitä Jumalan armosta, Pyhän Hengen läsnäolosta ja siitä, kuinka paljon sana on saanut tehnyt työtään meidän elämässään. Tämä Paavali-niminen mies, niin hän ei ollut itseensä nähden minkäänlainen niin kuin luulottelija. Vaan hän sanoi hyvin realistiset sanat, että minussa ja minun lihassani ei asu mitään hyvää. Se oli kyllä aika paljastavasti ja rohkeasti ja avoimesti sanottu. Minussa ja minun lihassani ei asu mitään hyvää. Ja hän kirjoittaa myöskin nuorelle Timoteukselle ja sanoo, että pakene nuoruuden himoja. Eli hän tuo esiin tämmöisen tosiasian, joka meidänkin on hyvä muistaa, että uudesti syntymisessä ei Paavali, ei Timoteus, et sinä enkä minä saanut uutta lihaa, vaan me saimme uuden hengen. Ja mitä nopeammin tämän asian tajuaa, niin sitä riippuvaisemmaksi tulee Jumalan armosta ja Jumalan osallisuudesta meidän elämäämme. Ei siis missään tilanteessa luota vähääkään itseään, vaan luottaa elävää Jumalaa. Mutta kaiken lähtökohta on tämä, että tajuaa, että minussa ja minun lihassani ei asu mitään hyvää. Kerta kaikkiaan tässä ei asu mitään hyvää. Olen 100-prosenttisesti riippuvainen Jumalasta ja hänen avustaan ja hänen armostaan. Ja sitten Raamattu opettaa näitä teitä, miten me voimme voittaa tätä huonoa ja heikkoa lihaamme. Jos jonkun joskus näemmekin niin kuin toinen toisissamme ja itsessämme hyviä piirteitä, niin ei se useimmiten johdu siitä, että meidän lihamme olisi niin jalo tai jalostunut, vaan kyllä se johtuu siitä, että Jumalan armo on tehnyt meistä työtään. Jumala on tehnyt meitä työssä, Jumalan sana on tehnyt meissä työtään. Kaikki sellainen myönteinen, mitä me näemme toinen toisissamme, niin kyllä se on Jumalan sanan ja hengen vaikutusta. Ja kuitenkin ainakin tässä hengellisessä kilvoituksessa ja hengen elämässämme. Sitpä tämänkin tunnin aikana, niin me voisimme siis tutkia jokainen itseämme ja omaa elämämme ja elämämme tilanteita. Raamattuhan mainitsee tuosta naisesta, joka oli ollut 18 vuotta koukistuneena, niin kun Jumalan voima tuli hänen elämään, sen sanottiin, että heti hän oikaisi itsensä. Eli lähtökohtana pitäisimme sitä, että jos Jumala puhuu meille sanansa ja henkensä kautta, niin Jumalan voimassa me oikaisemme itsemme, oman elämämme ja perheemme asioita. Ja toivotaan sitten, että se naapurikin oikaisee omat asiansa. On siis kuolematon elämän laki ja Raamatun laki. Mitä ihminen kylvää ja minne hän kylvää, niin sitä hän niittää ja sieltä hän niittää. Siis tämä hengellinen laki on niin kuin samanlainen kuin tämä luonnonlaki, luonnollinen laki. Siis jos me kylvämme esimerkiksi vehnää, niin kyllä sieltä vehnää tulee. Siis en minä ole ikinä nähnyt, että kukaan missä perunoita olisi ollut vehnäpellosta nostelemassa. Ei, se on mahdoton ajatus. Tai jos me kylvämme sitä perunaa, niin perunaa sieltä sitten tulee. Jos me kylvämme uskoa, niin me niitämme uskon tekoja. Jos me kylvämme epäuskoa, niin me vaellamme näissä epäuskoisissa teoissa. Jos me kylvämme kovuutta, kylmyyttä, ylpeyttä, me koemme ihmissuhteissamme ihan samanlaisia asioita. Koemme jatkuvasti ympärillä vain kylmiä ja kovia ja tunteettomia ihmisiä, vähän samanlaisia kuin me itse olemme. Sitä, mitä me kylvämme, sitä me myöskin niitämme. Tai kun minä ajattelen koko tätä yhteiskuntaa, jossa me nyt elämme tätä maailmaa, niin jos me kylvämme atomipommeja ja neutronpommeja, niin kyllä me eräänä päivänä hirvittävän kuoleman niitämme. Se on sen automaattinen seuraus. Tai kun me luontoa ajattelemme, me kylvämme myrkkyjä ja saasteita, niin kyllä me eräänä päivänä niitämme luonnon kuolemaa. Nämä ovat niitä kirjoittamattomia, mutta ikuisia, jumalallisia lakeja. Ja joskus tuntuu aivan järkyttävältä tämä hirvittävä vapaus ilman luonnonlakeja ja Jumalan asetuksen noudattamista johtaa todelliseen kaaokseen, pienen ihmisen tuhoon. Ja kun ihminenkin huutaa itselleen vapautta, niin ilman jumalallista lakia, ilman Jumalan sanan ohjeita, tämä vapaus koituu ihmiselle itselleen tuhoksi. Ja siksi on tärkeää huomioida, mitä Raamattu sanoo näistä asioista. Siis mitä sinä kylvät ja mihin sinä kylvät? Ja mietiskellään nyt sitä, kylvämmekö lihaan vai kylvämmekö henkeen. Nyt tämä Raamatun kohta, jonka me luimme tässä, kun me lähdimme siis liikkeelle tässä galattalaiskirjeessä, niin tämä jae 7 sanoo loppuosassa siis tällaisen ajatuksen, että älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata. Siis mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Jumala on luonut ihmisen, se on siis meidän realistinen, totuudenmukainen lähtökohta, kun me käsittelemme tätä asiaa. Ja kun Jumala on luonut ihmisen, niin hän tietää, miten ihminen parhaiten toimii, miten ihminen parhaiten pelaa, miten ihminen parhaiten pärjää tässä elämässä ja miten hän saavuttaa iankaikkisen elämän, miten hän elää onnellisen elämän. Ja kaikkea tätä elämistä varten hän on antanut valmistajan käsikirjan. Olkoon se nimistä käsikirja tai ohjekirja, se on Raamattu. Ja kun tätä kirjaa noudattaa, niin täältä saa niinku ohjeet, miten ihminen pelaa, miten ihminen toimii. Se on ihan samanlainen tilanne, jos joku teistä menee vaikka ostamaan auton. Nyt vaikka sanotaan, että Ladan tai Saabin, nehän on vähän niinku samanlaisia ajo-ominaisuuksiltaan. Ladan miehet ainakin tuntuu nyökkäävän. Valmistaja antaa ohjeen, selvän ja yksinkertaisen ohjeen, että sinne tankkiin pitää laittaa bensaa. Siis se on ihan yksinkertainen ohje. Tankkiin pitää laittaa bensaa, sanoo valmistaja. Mutta jos sinä pidät pilkkanasi valmistajan ohjeita, että minäpä pistän vaan bensaa, vettä sinne tankkiin. Teihän se nyt mitään, vaikka valmistaja sanoo, että bensaa, mutta minä vaan laitan vettä sinne tankkiin. Jokainen ymmärtää, että ei siinä sitten niin kuin Lada pompi iloisesti eikä Saappi suhise maanteilla, vaan se on täysin pysähdyksissä koko auto vain sen tähden, että joku piti pilkkanaan valmistajan ohjekirjaa. Kuinka monet pitävät pilkkanaan Jumalan antamaa ohjekirjaa? Ei sillä mitään väliä ole, mitä Jumala on ohjeissaan antanut. Ei sillä mitään väliä ole, mitä valmistaja on sanonut ohjekirjassaan. Ja sitten me seisomme elämän pikateiden ja valtateiden varsilla rikkoutuneena, rikkimenneenä, pysähdyksissä. Ja ihmettelemme, että kumma on, että ei elämä toimi. Ihme on, että ei ihminen toimi ja elämässä ei mennä eteenpäin. Ja kaikki vain siinä pidettiin pilkkana valmistajan antamaa ohjekirjaa ja elämänkirjaa. Jumala siis ei salli itseänsä pilkata, vaan Jumala valvoo sanaansa ja toteuttaa kirjaimellisesti sanaansa, eikä alistu koskaan ihmisten pilkattavaksi. Siis Jumala on sitonut itsensä ja toimintansa ja periaatteensa antamaansa ohjekirjaan, antamaansa sanaan ja ilmoitukseen. Minä otan nyt muutaman esimerkin. Jos esimerkiksi Raamattu sanoo, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee rietasmeno, niin turha on luulla, että Jumala henki tekee meissä työtään, kun on pää täynnä maailman mehuja. Turha luulla, että Jumala ihailee ja sanoo, että katsokaappas nyt tota miestä tai sitä naista, miten mielenkiintoinen horjuva askel hänellä on. Katsokaa, miten salaperäinen säihky hänen silmissään on. Totisesti ei. Miljoona kertaa ei. Vaan Jumala sanoo selvästi sanassansa ja hyvin voimallisia ilmaisuja esimerkiksi tällaisten ihmisten elämän kohtaloista. Luetaanpas nyt näitä. Ensimmäinen korintolaiskirje 6. luku. Ensimmäinen korintolaiskirje 6. luku ja jakeesta 9 ja 10. Jumala sanoo näin. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö, Eivät huorintekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei aviorikkojat, ei hökumoitsijat, eikä miehimykset, eli homot, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivät anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Mutta sitten tulee evankeliumia, ja tuommoisia te olitte jotkut teistä, mutta nyt te olette vastaanottaneet peson, ja te olette pyhitetty, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja meidän Jumalamme hengessä. Siis me voisimme näistäkin asioista, joita tässä luin ja ajassamme olevista kiusauksista, niin tehdä ihan itsellemme sellaisen niin kuin diagnoosin ja rehellisesti miettiä pienen hetken näiden asioiden edessä. Siis mitä me ruokimme, hengellistä elämäämme vai lihallista elämäämme? Mietipä nyt esimerkiksi tällaisia ajassamme kohtaavia ilmiöitä. Jos sinä esimerkiksi istut elokuvissa tai niin kuin ravintolassa, jumalattomien seurassa, niin ihan rehellisiä kysymyksiä. Oletko tullut siunatuksi näissä paikoissa? Oletko vahvistunut hengessä? Oletko kokenut pyhän hengen läsnäoloa? Onko tullut hyvä olo vai paha olo? Minä vaan kyselen tässä. Niin. Ja jokainen saa sitten rehellisesti miettiä ja tehdä terävänä ihmisinä, onko näissä paikoissa kylvetty lihaan vai henkeen. Tai miten on tämä TV ja videomaailma? Pelaako kontrolli? Kylvääkö se, mitä katsot, lihaan vai henkeen? Viekö se ajatuksesi lähemmäksi vai kauemmaksi Jeesusta? Tai entäs tämä kirjallisuuden puoli? Sitähän on nyt tänä päivänä tarjolla niin monenlaista. Kuuluuko ruokavalioosi roskakirjallisuus? Puhumattakin jostakin saasta ja pornolehdistä. Porno ei ole vapauttavaa myrkkyä, joka tuhoaa ihmisen sisäisen maailman. Nähkääs, näillä asioilla saatana varastaa meiltä ajatuksen vapauden ja vastustuskyky kiusauksiin heikkenee. Ei sitä voida niin vaan lukea roskakirjallisuutta, roskalehtejä, roskafilmejä, roskavideoita ja pannaan nappi kiinni ja kirja kiinni ja sanoo, että kaikki on nyt loppu. Ei, se kuule pyörii, kun aurinko sinun ajatuksissasi. Ei niitä niin vaan sieltä pois pyyhitä. On näs kylvetty henkeen ja se jää sinne alintajutaisesti meidän maailmaamme ja meidän sisimpäämme. Meidän pitää, niin kuin Raamattu sanoi, että ajatukset pitää vangita Jumalalle kuuliaisiksi. Siis ajatuksissa pitää näin nykyaikaisesti sanottuna, niin ajatuksissa pitää olla taivas, eikä Dallas. Mielissä pitää olla Kristus, eikä Pamela. Että meidän täytyy siis ajatuksissammekin oikein ryhdistyä ja elämässämme ja vaelluksissamme. Me elämme tässä maailmassa, sille me emme voi mitään. Mutta sille me voimme, millä me itseämme ruokimme, millä me itseämme rakennamme. Eräs mies tuli kerran luokseni tuolla Saalen temppelissä ja hän oli näkövammainen. Ja nämä henkilöt, joilla on tällainen näkövamma, niin heidän aistinsa taas vastaavasti ovat hyvin paljon tehokkaammat kuin meillä muilla ihmisillä. He aistivat asioita. Ja hän sanoi, kerran tuli luokseni ja sanoi, että minä olen saanut ilmoituksen Herralta sinulle. Ja sitten hän sanoi näin. Kun sinä rukoilet ihmisten puolesta, hän oli seurannut tätäkin rukouspalvelua, kun siinä oli meillä silloin sellainen rukous, jonne rukoilin ihmisten puolesta, sanoi, että sinun täytyy vangita ajatuksesi tässä rukouspalvelussa. Ja minä vähän niin kuin säpsähdin, sillä se mies oli ihan oikeassa. Ja hän sanoi, että kun sinäkin rukoilet että ihmisten puolesta, niin joskus sun ajatuksesi leijailee ihan missä vaan. Että jos tulee esimerkiksi joku ihminen, joka on hyvin sairas, niin sinä ajattelet mielessä, että on ihan toivoton tapaus, että rukoillaanpas nyt tässä, mutta ei taida olla vaikutusta. Tai joskus sinä rukoilet jonkun ihmisten puolesta, mutta jotkut omat ajalliset ongelmat saattaa olla niin kovat, että ajatukset onkin niissä. Mutta meidän täytyy sekä palvelustehtävässä että uskonelämän vaelluksessa vangita ajatuksemme Kristukselle kuuliaisiksi. Ja tänäkin päivänä, kun me käymme Herran pöytään, niin meidän tulisi keskittää ajatuksemme Kristukseen, Kristuksen voittoon, ylösnousemukseen ja siihen, mitä Herra on tehnyt meidän hyväksemme. Puhumattakaan sitten esimerkiksi musiikista. Minulla on aina laulu kuusi ja olen pyrkinyt siihen, että puhun vain niistä asioista, joista jotakin tiedän, joten tämän musiikin joudun sivuuttamaan. Mutta sen verran vaan sanon, että kyllä siinäkin tarkkana saa olla, etenkin niin kuin nuoriso, että minkälaista musiikkia sitä kuuntelee ja millä sitä itseänsä ruokkii. Sitten muutama ajatus, josta on tullut kyselyäkin jonkin verran ihmis- ja seurustelusuhteista. Minä sanoisin näin, että älä usko vapaan rakkauden ja ulkopuolella avioliiton olevia suhteiden, seikkailujen kauppaajia. Tällaisilla viettelijöillä oli Jeesukselle kovat tekstit. Jeesus sanoi näistä, parempi olisi, että myllyn kivi ripustettaisiin näiden kaulaan ja heitettäisiin merten syvyyksiin, jotka yhden näistä pienemmistä viettelee. Tässä viime viikolla minullekin tehtiin kysymys, että missä Raamattu sanoo, että esiavioliset suhteet ovat syntiä. Ja hyvähän on kaikki asiat Raamatulla perustella, joten avataan Raamattu ensimmäisen korintolaiskirjeen 7. luku ja siinä sitten jae 2. Tässä muun muassa on selvä Raamatun ilmoitus, joka sanoo näin. Mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisella aviomiehensä. Elikkä siis Raamattu sanoo selvästi, että kaikenlaiset sukupuolisuhteet ulkopuolella oman miehen ja oman vaimon ovat syntiä. Se on selvästi sanottu. Eräs koululaisryhmä kävi kerran helluntai-seurakunnassa ja Kuopiossa. Ja siellä sitten tämä koululaisryhmä teki kysymyksen. Toivo Marttalalla hän siitä toissapäivänä mainitsi. Siellä sitten kysyttiin, että onko avoliitto syntiä. Toivo Marttalan, että hän vaan reilusti sanoi, että on. Niin yksi oppilaista huusi sieltä ja sanoi, että kerrankin tuli selvä vasta. Siis hän oli kenties kysynyt sitä kymmeniltä kristillisten yhdistysten ja järjestöjen edustajilta, mutta sitä kierrettiin ja kaarettiin. Kerrankin tuli selvä vastaus. Ja Raamattu antaa aika lailla kyllä selviä vastauksia. Minä sanoisin näin, että nämä ihmiset, jotka tämän päivän maailmassa kaupittelevat vapaata rakkautta, eivät vähääkään ajattele ihmisen eikä sinun parasta, vaan omaa parastansa. Takana on tiettyjä kaupallisia periaatteita ja omien himojen ja halujen tyydyttämistä. Mutta sanoisin etenkin sinulle nuori ihminen, että älä anna kaikkien korvaan kuiskuttelijoiden vetää sinua nenästä. Vaan pidä kiinni Jumalan sanasta ja vaella puhdas ja raikas ja onnellinen elämä Kristuksen yhteydessä. David Wilkerson sanoi aikoinaan, että himo voi odottaa vain 5 minuuttia, mutta rakkaus odottaa vaikka 5 vuotta. Me voimme rakentaa aidon, läheisen, lämpimän ja elämänmyönteisen ihmissuhteen henkisellä tasolla, seurusteluvaiheissa ja nuorten tilanteissa ja elämänvaiheissa. Siksi haluan puhua näistä asioista aika ajoittain, joku saattaa kysyä, että miksi puhutaan tämmöisistä asioista. Siksi, että me emme halua seurakunnan työntekijöinä, vanhemmiston veljinä, että kukaan tuhoutuu, vaan me haluamme, että elämä pelastuu. Ja siksi puhumme näistä, että voisit vielä pelastaa sen, mitä pelastettavissa on. Ja monen nuoren kohdalla paljon on pelastettavissa, kun elämä rakennetaan Jumalan sanan varaan. Minä olen ollut nyt jo noin 17 vuotta sielunhoitajana ja Jumalan valtakunnan työssä mukana, välillä oman toimeen ja päätoimisesti. Ja monien nuorten kanssa keskustellut ja tehnyt sielunhoitotyötä, niin kukaan ei ole koskaan, niin kuin olen aiemminkin maininnut, itkenyt sitä, että olisi säilyttänyt elämänsä puhtaana. Tai kukaan ei ole valittanut sitä, että liian aikaisin tulin Jeesuksen Kristuksen luokse. Vaan aina kun ne itkut itketään, ne ovat aina itkuja sen tähden, että miksi liian myöhään tulin Jeesuksen luokse. Miksi en tässä tilanteessa halunnut pitää kiinni Jumalan sanasta. Ja kun näinäkin päivinä jatkuvasti kuulee elämän tilanteissa jonkun äidin kysyvän, miksi Jumala sallii tyttäreni sortuvan, isä kyselee, miksi poikani joutuu rikoksen teille, niin näiden keskellä aina ei ole muuta mahdollisuutta kuin yrittää kertoa se, että mikä on Jumalan tie, mikä on Jumalan sana, ja saada jo nuorena nämä ihmiset juurtumaan Jumalan sanaan ja sanan lupauksiin. No sitten me käsittelemme vähän tällaista ilmaisua, josta Raamattu sanoi, että kuka lihaansa kylvää, siis tässä kalattalaiskirjeessä. Sanoisin näin, että tässä käytettiin tarkoituksella ilmaisua kylvää. Siis yksi heitto. Kylväähän on siis sellainen, niin kuin siihen aikaan kuvattiin, että oli se kylvävakka ja siitä sitten kylvettiin.
Niin lihan kylvämisestä on kysymys siis nimenomaan jatkuvasta kylvämisestä. Ei yhdestä heitosta, ei yhdestä lankeemuksesta. Se täytyy erottaa. Vanhurskas lankeaa, mutta nousee jälleen. Mutta lihan kylvämisessä on kysymys elämän tyylistä, jolloin jatkuvasti eletään tietynlaisessa elämäntyylissä ja jatkuvasti kylvetään väärää kylvöä elämään. Jumala hyväksyy langenneen ihmisen ja antaa kaiken anteeksi, sillä Golgatalla ei sinua tuomittu, vaan Golgatalla sinut armahdettiin. Golgatalla sinun syntisi sovitettiin, siellä se velka maksettiin. Ja uskon kautta Jeesuksen Kristukseen me saamme kaikki syntimme ja rikoksemme anteeksi. Mutta Jumala hyväksyy langenneen ihmisen, antaa kaiken anteeksi, mutta koska hän on pyhä ja puhdas Jumala, niin ei hän voi koskaan hyväksyä synnissä elävää asennetta ja elämäntapaa. Nythän täällä Miikan kirjassa sanotaan meille aika selvästi langenneille ihmisille hyvinkin sellainen rohkaiseva sana, joka on hyvä tähän lukea, miten Jumala suhtautuu langenneisiin ihmisiin. Täällä Miika 7 ja jakeessa 7 ja 8. Mutta minä panen toivoni Herraan, odotan pelastukseni Jumalaa, minun Jumalani on minua kuuleva. Älkää iloitko minun viholliseni minusta, jos minä olen langennut, niin minä nousen. Jos minä olen langennut, niin minä nousen. Tämä tulee olla siis jatkuvasti uskovaisen ihmisen mielessä ja päämääränä. Me nousemme Herran nimessä, joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, hän saa laupeuden. Ja Jumala haluaa antaa meille rikkaan ja vahvan elämän, mutta taas täytyy sanoa, se ei onnistu yhteistyössä synnin kanssa. Jumala ei voi siunata synnin päälle, vaan meidän täytyy laittaa synti pois elämästämme ja sitten turvallinen ja voittoisa elämä eletään silloin, kun elämä on kokonaan annettu Jeesukselle Kristukselle ja hänen käyttöönsä. Sinulla on, ystäväni, niin kuin minullakin, vain tämä yksi elämä. Vain tämä yksi ainut elämä. Voi miten me ymmärtäisimme, miten tärkeää on oikein elää tämä elämä. Ettei jälkeenpäin sitten kaduttaisi, että Jumala olisi antanut meille rikkaan ja väkevän ja voimallisen elämän hänen tuntemisessaan. Mutta synti nakersi tätä Jumalan voimaa, Jumalan siunausta jatkuvasti meidän elämässämme. Ja Herra kuitenkin haluaisi antaa meille rikkaan ja sisältörikkaan elämän. Muutama ohje onnistumiseen rikkaassa ja siunauksellisessa elämässä. Ensimmäinen asia, itsehillintä, kurinalainen elämä. Ja tämä kantaa hyvää hedelmää. Apostolien tekojen 24 ja 25 viittaa vaan, kun Paavali puhui näistä asioista maaherra Felixille, niin sanottiin, että hän ei halunnut kuulla, ja hän lähetitti Paavali pois, kun puhuttiin itsehillinnästä, mutta toivottavasti te nyt haluatte kuulla, kun puhutaan itsehillinnästä. Kun sinä olit lapsi, jokainen meistä aikanaan on ollut, niin vanhemmat toimivat niin kuin meidän sellaisena itsehillintänä lainausmerkeissä. Kun esimerkiksi menimme saunaan, niin vanhemmat piti huolta, että et sinä laittanut vaikka päätäsi kiukaaseen. Ja sinä ymmärrät, että se oli hyvin tehty. Oli oikein, että vanhemmat hillitsivät. Tai jos sinä menit laiturille uimataidottamana, niin vanhemmat hillitsivät, että suoraan päätä laiturista painellut sinne järveen tai mereen ja hukkunut. Ymmärrät, että olet kiitollinen vanhemmille, että tällaista itsehillintää ja sinun hillintää on suoritettu. Mutta kun olet tullut vanhemmaksi ja olet tullut jo siihen ikään, että et ole enää lapsi, niin sinä itse joudut nyt harjoittamaan itsehillintää. Toinen ei voi tehdä sitä. Nyt täällä ensimmäinen korintolaiskirje, 9. luku. Paavali antaa näitä ohjeita tässä asiassa. Siis ensimmäinen korintolaiskirje, 9. luku ja 25 ja 27. Sanoo näin, mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa. He saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niin kuin ilmaan hosuen, vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljettäväksi. Siis Paavali tuo esiin tällaisen asian, että kaikissa elämän alueissa uskovaisen ihmisen täytyy harjoittaa tällaista itsehillintää. Ja Jeesuskin puhuu samasta asiasta Matteuksen evankeliumin 5. luku ja 29. Hän ottaa esimerkiksi tässä yhteydessä silmän ja tuo esiin näin voimallisen ajatuksen, että silmä väärin käytettynä vie ihmisen iankaikkiseen kadotukseen, mutta oikein käytettynä iankaikkiseen elämään. Eli on tärkeää, mihin me kiinnitämme katseemme täällä ajassa. Mitä me kuulemme, millä me itseämme ruokimme ja millä me annamme sisäisen elämämme vahvistua ja voimistua. Siis meillä pitäisi olla silmät luotuina uskon alkajaan Jeesukseen, Kristukseen. Älä siis ime itseesi silmien kautta tämän maailman saastaa ja likaa, vaan ime silmiesi kautta Jumalan voimaa, Jumalan sanaa, Jumalan läsnäoloa, sitä, joka vahvistaa sinun sisäistä maailmaasi. Jos meidän silmämme ja elämämme ja vaelluksemme on luotuna syntiin ja sen mukana tuomaan elämään, niin loppuelämässä hautaan saakka saat kysellä, että mistä se mahtaa johtuu, kun tämä uskon elämä on niin kuivaa. Mistä se mahtaa johtuu, että tämä uskon elämä on niin voimatonta. Mistä se mahtaa johtuu, että kun minulla on niin suuria kiusauksia jatkuvasti. Kuule, siitä se johtuu, että sinä ruokit sisäistä maailmaasi, hengellistä maailmaasi, henkeäsi näillä ajan kiusauksilla ja joudut yhä suurempiin ja suurempiin kiusauksiin. Synti on meissä kuin mato. Se syö meidän sisäisen voimamme. Ja vaikka kuinka syö ja syö ja syö, niin aina on vain nälkä ja nälkä ja nälkä. Mutta kun tämä tällainen sisäinen puhdistuminen tapahtuu, niin me huomaamme, että silloin kun me saamme Jumalan sanaa, Jumalan ruokaa, niin me vahvistumme, me voimistumme. Ja me koemme päivä päivältä, niin kuin Paavali toi esiin tällaisen ilmaisun, että me muutumme hänen kuvansa kaltaiseksi. Me emme siis kukaan pysty elämään vapaana kiusauksista, kun me täällä maailmassa olemme, mutta me voimme pitää silmät luotuina Jeesukseen, Kristukseen. Ja sanoutua oikein irti Jeesuksen, Kristuksen nimessä ajan hengestä ja sielun vihollisesta ja sen tuomasta elämästä niinkin voimallisesti, niin kuin Paavali tuo esiin hebrealaiskirjan 12 ja 1 ja sanoi, että ette ole vielä verille asti tehneet vastarintaan taistellessanne syntiä vastaan. Ei tätä voi millään helpoksi saarnata, tätä Jeesuksen seuraamista. Ei sitten millään. Kyllä tässä ajassa, jossa me elämme, niin se on kaita tie, joka vie iankaikkiseen elämään. Päätetään oikein sydämessämme, että Jumalan henki yhä enemmän ja enemmän saa sijaa meissä. Tämä roomalaiskirje 6. luku, jakeessa 11 ja 12, tuo esiin näitä Paavalin ajatuksia, siis roomalaiskirjeen 6. luku, että kuinka meissä jokaisessa on tätä synnin turmelusta, siis siitä emme niin kuin pääse eroon, mutta hän auttaa meitä niin kuin oikein suhtautumaan siihen. Siis roomalaiskirjeen 6. luku, jakeet 11 ja 12 sanoo näin, niin tekin, pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että olette kuuliaiset sen himolle. Eli Paavali tuo esiin tämän ajatuksen, että turmelusta on, mutta tämä turmelus ei saa meitä vallita. Ja se voidaan kuolettaa. No miten se voidaan sitten kuolettaa? Raamattu opettaa meitä kuolettamaan hengen elämällä lihan pyynteet. Siis hengen elämällä. Mitä voimallisempi hengen elämä meissä on, sitä vähemmän me annamme sijaa meidän lihallemme ja olemme tyydyttämässä näitä lihallisia asioita. Ainut oikeus, joka saatanalla on sinuun, on kiusata sinua. Se on niin kuin ainut oikeus, joka saatanalla on sinuun. Se voi käydä kuin kiljuva jalopeura, odottaen koko ajan, kenet hän saisi niellä. Mutta kun me olemme Jeesuksessa, Kristuksessa, niin saatanalla ei ole oikeutta eikä osuutta meihin. Siis se ei sinua lopullisesti jätä saatana koskaan rauhaan. Siis niin pyhäksi meistä ei kukaan tule, että saatana lopullisesti täällä alhaalla jättäisi meidät rauhaan. Ajatelkaa esimerkiksi Jeesuksen kohdalla, kun Jeesus oli perkeleen kiusattavana erämaassa, niin sanotaan tällainen ilmaisu, että saatana jätti Jeesuksen ajaksi. Siis ei lopullisesti, vaan ajaksi. Ja varmasti se tuli taas muissa elämäntilanteissa myöskin Jeesusta kiusaamaan. Ja näin saatana näyttää jatkuvasti käyvän ympäri kuin kiljuva jalopöyrä, odottaen kenet hän saisi niellä. Mutta ystäväni, älä masennu, älä anna periksi. Salli Jumalan olla heikoissa väkevä ja voimallinen sinussa. Niinhän Raamattu opettaa, että hän on heikoissa väkevä. No sitten tähän ihan puheen päätöksosaan tämä Paavalin periaate, kun Paavali sanoo Galattalaiskirjeen 1 ja 16. Hän sanoo näin, että minä en alun perinkään käynyt kysymään neuvoa lihalta ja vereltä. Ja sanoisin näin, että kun on kysymys syntiin johtavista asioista, niin älä käy minkäänlaiseen neuvotteluun lihan kanssa, sillä siinä useimmiten käy hassusti. Otetaanpas ihan käytännön esimerkki. Jos sinä esimerkiksi kysyt lihalta, että kuulehan liha, sopisiko sinulle esimerkiksi pikkasen alkoholia, niin lihahan vastaa heti, että juu, kyllä, ei mätäne sillä lailla niin nopeasti ja alkoholi puhdistaa. Ja se on muuten totta. Alkoholi puhdistaa. Ei tarvitse mennä kuin tuonne Hakaniemen siltojen alle. Ja siellä näkee miehiä, miten alkoholi on puhdistanut. Ensin meni perhe, sitten meni lapset, sitten meni työpaikka, sitten meni rahat, sitten meni terveys, sitten meni vaatteet. On aivan totta, että kyllä alkoholi puhdistaa, kuka kaiken vie. Mitään ei jätä, kun oikein saa ihmisen siteisiinsä ja kahleisiinsa. Tai jos sinä ajattelet esimerkiksi, että no, lihalta kysyä, että miten olisi nyt tämä pieni paha, joka vie sitten ihmisiä suureen tuhoon, keskikalja, niin kyllä liha sanoo, että kyllä se käy, se vapauttaa ja se rentouttaa. Jos kysyt lihalta, että miten olisi tämä tupakan poltto, niin kyllä se käy, sehän siis kylmässä Pohjolassa lämmittää ja auttaa keskittymään. Jos kysyt lihalta, että miten olisi rukouskokoukset, niin liha sanoo, että ei missään tapauksessa, polvet kuluu ja kurkku rasittuu ja kaikenlaisia lapsellisia selityksiä on tällä lihalla, josta me niin hyvää huolta pidämme. Mutta jos sinä kysyt samoja asioita hengeltä, niin henki vastaa Raamatun sanan mukaan alkoholista ei. Sillä Galattalaiskirja 5.20 sanoo, että juomarit eivät peri taivasten valtakuntaa. Tai jos sinä kysyt hengeltä mieltä tupakasta, niin henki sanoo sinulle, että ei käy. Sillä minun ruumiini on pyhän hengen temppeli, ei mikään savupönttö. Emme halua tehdä murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä. Tai jos sinä kysyt hengeltä, että miten on tilanne rukouskokouksiin nähden, niin henki sanoo, että kyllä, mielelläni, henkeni minussa kaipaa kontaktia pyhän hengen kanssa. Minä haluan viettää hetkiä minun vapahtajani, pelastajani, lunastajani kanssa. Ja näin sinä huomaat, että kun sinä kysyt hengeltä neuvoa, niin se vie sinua lähemmäksi Herraa. Se vie sinua lähemmäksi Jumalan tuntemiseen ja pyhän hengen osallisuuteen. Siis sinussa käydään rajua taistelua ja sotaa sinussa, sinun olemuksessasi. Galattalaiskirja 5:7 sanoo, nämä Raamatun sanat, jotka meidän on hyvä muistaa ja tietää, että ne ovat totta, koska ne ovat Raamattuun kirjoitetut. Galattalaiskirje 5:17. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan. Ja tässä kovassa taistelussa me olemme, tässä puristuksessa me olemme. Ja miten voitan tämän taistelun? Yksi näitä Paavalin ohjeita oli, pakene nuoruuden himoja. Siis lihan tulee paeta, mutta hengen tulee hyökätä. Älkää me käykö hengelliseen sotaan lihallisiin miettein, sillä sittenkään meillä loppujen lopuksi ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan pimeyden voimia ja valtoja vastaan. Siis älä koskaan oman voimasi tunnossa hakeudu paikkoihin, jossa uskosi joutuu liian suurelle koetukselle. Jos Raamattuun saisi jotain lisätä, siihen ei saa mitään lisätä eikä mitään poisottaa, mutta jos saisi, niin minä lisäisin sinne mielelläni tämän liikennekasvatusyhdistys Talian iskulauseen, ennakoi tuleva tilanne. Voi miten hyvä sana uskovaisille ihmisille tässä ajassa, jossa me elämme. Ennakoi tuleva tilanne. Älä ajaudu sellaisiin paikkoihin, sellaiseen seuraan, sellaiseen tilanteisiin, jossa sinä jo etukäteen tiedät, että uskoni joutuu liian suurelle koetukselle. Ja tiedät jo etukäteen, että minä en kestä, minä en jaksa, vaan vietä aikaa Herrasi kanssa ja niissä paikoissa, jossa tiedät, että Herra on sinun kanssasi. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voitto saattueessa Jeesuksessa Kristuksessa. Ystävämme, olemme sittenkin, vaikka kuljemme kaitaa tietä ja elämme pahassa ajassa, niin me tiedämme, että me saamme kulkea voitto saattueessa, kun me olemme Jumalan pojassa Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala teitä siunatkoon. Aamen.